Areena.
Tällä kanavalla vietämme afrikkalaista heinäkuuta. Tänään puhutaan maailman tunnetuimmasta afrikkalaisesta. Hän on valkoinen mies, joka liikuskelee puissa uimahousuissa. Ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa kuulolle. Sellaisella ulos sulkemisen logiikalla päästään pitkälle pohdittaessa, kenestä mahtaa olla kyse. Käsillä on siis vuonna 1912 ensi esiintymisensä kirjallisuuden maailmanhistoriassa tehnyt apinoiden kuningas Tarzan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen puhelimitse kirjailija Paula Havaste.
Kiitoksia, mukava olla mukana.
Kiva, että tuntuu siltä. Tutkija, tietokirjailija Olli Löyttö, tervetuloa.
Kiitoksia kovasti.
Ja sitten studiossa myös Suomen parhaaksi Tarzan asiantuntijaksi usean asiantuntijan suulla nimetty Petri Aarnio. Tervetuloa.
Kiitos,
Onko entusiasti myös oikea määritelmä kohdallasi?
Joo, no sikäli, että hulluhan mä oon Tarzanin suhteen.
No kerros, miten tämä hulluus, entusiastinen hulluus näkyy ja ilmenee?
No sillä tapaa, että työkaverit, mun pitäisi olla niin kuin kunnallisella puolella, tai mä olen kunnallisella puolella ammattikoulun opettajana, ja sitten kun mä säädän tätä Tarzania koko ajan, niin kyllähän ne mua vähän omituisena pitää.
Sä oot myös taittanut sarjakuvia, Tarzan sarjakuvia, eikö näin?
Joo, homma lähti lyhyesti liikkeelle sillä tavalla, että siis tärkein referenssi mulla Tarzania edelleen on leikki. Ja ne 60-70-luvun sarjakuvat. Jossakin vaiheessa aloin innostun tekemään lapsia, ja kun lapset tuli siihen ikään, että perusmiinat ja manut ei enää niin kuin toiminut, niin sitten mulla ei ollut silloin noita Tarzaneita, ja mä kaivoin sitten tutustuin yhden keräilijän, jolta mä sain noin Tarzanit, sitten koska mä oon koulutukselta ne graafinen suunnittelija, mä skannasin ja reprosin ne kirjaksi, ja heitin sitä mukaan parille kolmelle kustantajalle. Kaikki vastasi, ettei toinen puolijalaston villimies kiinnosta ketään. Kunnes sitten yhden tämmöisen kustannustoimittajan pyysin kahville kanssani. Ja mä olin silloin jo sitten painattanut tai niin kun, oli sidottu kirjaksi 1-2 kappaletta noita. Niin se sanoi, heti kun pläräs, niin kyllähän nämä lähtee. Ja niin se lähti. Toi 2 kappaletta on nyt vanhoja Tarzaneita sarjakuvaa tullut tehtyä, ja toi eka myy loppuun.
Paula ja Olli, jos me otetaan tarkastelun tämmöinen akateemisempi, analyyttisempi lähestyminen entusiasmin sijaan, toki jos siihen liittyy entusiasmi, niin ei sekään ole kielletty, mutta kertokaa lyhyesti, miten te liitytte Tarzan hahmoon, Paula?
No mun väitöskirjani kirjallisuuteen alalla käsitteli maskuliinisen identiteetin representaatiota modernista. Ja koska se on juuri niin ankaraa ja hiukan kuivahkoa kuin miltä otsikko kuulostaa, niin täytyyhän siihen ottaa joku semmoinen esimerkkiaineisto, joka olisi taatusteeksi hauska ja monipuolinen. Ja Tarzan, jos kuka, sopii siihen kuvaan, koska Tarzan edustaa ihan kaikkea sellaista maskuliiniseen identiteettiin, siis miehen malleihin liittyvää aineistoa, jota meidän poikaparoille tuputetaan ja myöskin sitä kautta, jota naisille on tarjolta. Se on mun näkökulmani tähän Tarzaniin, ja sitten voinkin ilokseni sanoa, että olen maailman ainoa olemassa oleva Tarzan tohtori.
Se on hienoa. Hienoa, että maailman ainoa Tarzan tohtori puhuu suomea, että hän pystyy tulemaan tähän meidän lähetykseen. Se olisi noloa, jos joutuisi jostakin pitemmältä hakemaan. Olli.
Mutta valitettavasti Tarzanin kieltä en puhu.
No emme mekään. Emme mekään, paitsi ehkä Petri. Osaatko muuten?
Tant pant.
No niin, suomennosta seuraa sitten jossakin vaiheessa.
Osataan mäkin, Tarzanhan tarkoittaa valkoinen iho.
Kyllä. Mm. Juuri näin.
Apinain kielellä.
Mutta Olli, mitä Tarzan sun maailmassasi merkitsee?
Joo, mäkin olen akateeminen Tarzan tutkija, tosin vaan gradussa käsitellyt Tarzania yhtenä esimerkkinä eurooppalaisen kirjallisuuden Afrikka-kuvasta. Mutta että mun kiinnostus kyllä lähtee lapsuudesta ja omasta syntymäperheestä. Olen lähetystyöntekijän lapsi ja olen niin kuin, ollut paljon tekemisissä Afrikan kanssa koko elämäni. Niin, toisin kuin ehkä monet muut ikäluokkan ihmiset, mulla oli aika niin kuin, realistinen käsitys siitä, millainen paikka Afrikka on, koska meillä kävi afrikkalaisia ihmisiä. vanhempani puhuivat sujuvasti Afrikan kieltä, etteivät lapset ymmärtäneet. Mä oon kasvanut monikielisessä perheessä tässä mielessä. Ja mulla oli hyvin selkeä käsitys siitä, millainen Afrikka niin kuin oikeasti on. Oikeasti Afrikka on paikka, missä ihmiset käy kirkossa ja laulaa suomalaisia virsiä. Se on niin kuin oikea Afrikka. Ja siitä huolimatta niin tämä Tartsan sujahti tähän lapsuuden maisemaan tosi hyvin. Eli takapihalla kuitenkin leikittiin sitten Tartsania, jolla ei ollut mitään tekemistä näiden ampumaan kristittyjen kanssa, mutta jotenkin kaikki liittyy jollakin tavalla toisiinsa.
Petri. Mutta on minusta erityisen kiinnostavaa. Mä nimittäin just tajusin, kun mä niin kun mietin sitä, tätä ohjelmaa varten, että munhan käsitys Afrikasta on toivottoman romanttinen. Ja sitten jo ihan pelkästään se ajatus siitä, että Tartsan liikkuu pääosin sademetsäalueella. No sitten kun mä googlettelin karttoja, niin isommat sademetsäalueethan jo 1900-luvun alussa, puhumattakaan nykyhetkestä, he löytyy nimenomaan Etelä-Amerikasta, eikä niinkään niin kuin Afrikasta. Toki se, mihinkä Barrow sijoittaa Tartsa, niin kyllähän se on ollut sitä niin kuin sademetsäaluetta.
Barrowshan, niin kuin hänen käsityksensä ja tietonsa Afrikasta oli äärimmäisen kehnot.
Kyllä.
Ja sen takia ei ole mikään yllätys, että esimerkiksi Tartsan liikkuu lianeilla hyppien puusta toiseen, joka, jos vähänkin on luontoleffoja katsonut, niin näkee, ymmärtää kyllä, että se on käytännössä mahdotonta. Siinä aika äkkiä tömähtäisi vasten jotakin oksaa ja tippuisi kovin pitkän matkan alas.
Hyvät ihmiset, mennään tämä Tartsan hahmo ikään kuin pähkinäkuoressa nyt tähän alkuun. Hän on siis, kuten tässä ilmi tuli, Edgar Rice Burroughsin luoma kirjallinen hahmo. Ensi esiintyminen Valkokankaalla oli jo vuonna 1918 Mykkänä silloin toki. Kirjojen Tartsan on sivistynyt aristokraatti, mutta elokuvien Tartsan samaistetaan vahvimmin Johnny Weissmullerin esittämään villi-ihmisen, joka hädin tuskin osasi puhua. Ja Johnny Weissmuller taitaa olla se Tartsan, jota suuri yleisö ajattelee edelleen, jos Tartsan nimenä lausutaan. Menikö tämä Petri suurin piirtein oikein? Mä luotan entusiastiin enemmän kuin omaan pääkoppaan
joo,
tässä kysymyksessä.
Katsotaan, mitä Olli ja Paula tulee sanoa, mutta mä luulen, että se aika monella, siis nyt puhutaan siitä, että ketkä ja missä vaiheessa on ihastunut Tartsaniin, että on eri Tartsan sukupolvia, että Disney loi 90-luvulla oman Tartsan sukupolvensa. Mä luulen, että Olli, minä ainakin kuulutan, ehkä Paulakin kuuluu siis siihen, joka 60-70-luvun taitteessa nappasi ehkä ensin sen sarjakuvan.
Mä luin kaikki kirjat.
Ai sulle lähti se kirjoista? Okei,
okay, joo. Mä olen leppujen kautta tullut.
Okei.
Okay. aika mukava hajonta tässä sitten. Joo, pystytään sitten puhumaan kolmesta erilaista joo. Tartsanista myös tätä kautta.
Tämä on muuten tärkeä osa tässä Tartsanin hahmossa on, kuten me nykyään tahdotaan sanoa, että on tämä multimodaalinen hahmo, että se on siis monissa eri medioissa ilmenevä ja hyvä, niin kuin varhainen esimerkki siitä, miten sama hahmo seikkailee. Ja käsittääkseni kirjailija rekisteröi tämän niin kuin tuotemerkikseen aika pian keksittyään sen, jos oikein on historiaa lukenut.
Joo. Kyllä, olet oikeassa myöskin siinä, että hän teki sen niin kuin hyvin tieteen markkinoinnin näkökulmasta. Hän harmitteli myöhemmin vain sitä, että hän ei tullut tehneeksi tekijänoikeuksia kattamaan myöskin koko aurinkokuntaa. Sillä oli semmoinen ajatus, että ehkä Marsissakin jossain vaiheessa hänen teoksiaan painatettaisiin ja luettaisiin ja yritettäisiin tiraateiksi.
Royalityt juoksisivat
aika optimisti
koko aurinkokunnasta. Hei, ennen kuin mennään puhumaan vakavammin tästä aiheesta, ei me nyt hirveän ryppyotsaisesti haluta tätä aihetta kuitenkaan lähestyä. Siinä on monta punaista viivaa, mitä tähän koko asetelmaan liittyy. Niin mun täytyy kysyä tuossa alussa kuulusta Tartsan huudosta, jonka Petri ystävällisesti mulle ääni tiedostona etukäteen toimitti. Se on jotenkin hullua, että ei tunnuta tietävä, että mikä tämä Tartsan huuto nyt oikeasti on ja kuka sen päästä. Onko sulla Petri joku sellainen vahvempi näkemys kuin joku toinen näkemys, mitä on esitetty? Ja mä voin esitellä niitä kaikenlaisia näkemyksiä tässä.
Siitä on olemassa niin kuin täsmälleen kaksi versiota tai voi olla useampiakin versioita. Yksi on siis se, että Weissmuller, joka oli kotoisin, no mistä se nyt ihan tarkkaan ottaen.
Unkarissa syntynyt.
Just. Että siis, että hän osaisi jodlausta ja hän olisi jollakin tapaa itse niin kuin tuottanut tämän äänen. Ja toinen on sitten, että se on jollakin tapaa niin kuin monteerattu jälkeenpäin editoitu se ääni. Että siinä olisi jotain suurin piirtein leijonan karjuntaa vaikka mitä päällekkäin. Että se oli tämmöinen leijereity versio. Mutta siis se, mikä siinä on oleellista, ton kun sä sanoit, että Tartsanista on monta eri versiota, niin se on juurikin näin, että se on kiinnostavalla tavalla, että niin paljon kuin Barrowksin Tartsan on erilainen verrattuna tuohon siihen Weissmüllerin Tartsan, niin moni mieltää, että kun tämmöisen niin kuin hahmojen uusissa versiossa on kyse siitä, että onko ne uskottavia, että pystyykö ne luomaan ikään kuin jollakin tapaa, että vaikka ne tehdään myöhemmin niin alkuperäisen version, niin Weissmüllerin Tartsan teki sen niin, niin lähtemättömästi, Weissmüller sen roolin, että sitä pidetään alkuperäisenä, vaikka se on niin eri verrattuna siihen niin Barrowksin kirja ja puhumattakaan sarjakuvaversioihin.
Niin sitä paitsi sehän ei ollut ensimmäinen leffa ollenkaan. Weissmüller oli sarjasta kolmas tai neljäs tartsaneista, mutta niin kuin sanoit, niin se teki sen niin hyvin, että siitä tuli ikoninen.
Mä kuulin tästä semmoisen version tästä, tämä jodlaus sikäli oli siihen selitys tähän huutoon, pysytään tässä kepeässä päässä nyt vielä, että se olisi jodlausta takaperin osittain. Se on hassua, että siitä ei tosiaan mitään tietoa, että kuka tämän äänen on ilmoille päästänyt, mutta se vaan sitten uudelleen ja uudelleen kopioidaan Tartsan elokuvasta toisen, tai Johnny Weissmüllerin kohdalla nimenomaan.
Tämmöisen tarinan. Joo, Paula, ole hyvä.
Ilmeisesti ollaan saman lähteen äärellä, että elokuvastudio teki siitä kyllä tarinan, että miten tämä on tehty, tämä kuuluisa huuto, ja he tekivät siitä semmoisen keitoksen, että siinä olisi naissopraanoa ja viulun G-kieltä ja koiran haukuntaa, ulvontaa, kamelia, hyenaa ja sitten sitä jodlausta.
Sikäli hassua, muistan itse hymähtäneeni tälle Tartsan huudolle silloin, kun elokuvassa 007 Octopusi James Bondia ajetaan takaa viidakossa. Hän pakenee näitä jahtaajiansa hyppimällä puusta toiseen ja huutamalla Tartsan huudon, joka oli siis identtinen tähän liittyen. Se on genre crossover on olemassa tässä, jos kohta on tätä punaisen viivan crossoveria. Eli me puhutaan tavallaan asetelmasta, mikä on nyt kauniisti sanottuna kulttuuripoliittisesti vähän epäkorrekti. Mutta jos tätä vähän niin kuin kriittisemmin purkaa osinsa,
mitenkä, saako tuo huutoa vielä lyhyen?
Saat.
Siis kaksi hauskaa.
Jos osaat huutaa, niin saat senkin tehdä vielä.
Kiitos. Jätetään se. Niin kaksi pointtia siis Weissmüllerin pyynnöstä tämä huuto soitettiin se niin kuin hautajaisessa, joka on minusta aika hieno, joka kertoo siitä tietyllä tapaa siitä, että kuinka merkittävä se huuto on.
Kyynäli silmin ihmiset.
Weissmüller oli ollut, olikohan se, muistaakseni mä oikein, että se oli ollut Kuubassa metsästämässä. Ja siinä oli tullut yhtäkkiä, oli sitten tullut paikallinen, niin kuin armeija oli tullut paikalle ja kukaan ei osannut Amerikkaa, englannin kieltä sieltä. Ja aseet oli noussut ja että mitäs tehdään. Niin Weissmüller oli päästänyt Tartsan huudon siellä. Ja ne oli kunniavartiossa sen jälkeen viety hotellille, että aika merkittävä pystyy jopa niin kuin armeijoita viemään lakoon.
Paula, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että tällä Edgar Rice Burroughsin Afrikalla ei ollut oikeastaan mitään tekemistä Afrikan kanssa, ja näinhän se on. Sinne tuli kaikista trooppisista viidakkoalueista elementtejä, jättiläislumpeita.
Piikerit taisteli leijonien kanssa.
Kyllä. Kaikkea tätä. Koko semmoinen tropiikin katalogi oli lähellä. Mutta minkälaisen Afrikan Burroughs lopulta sepitti ja miten se vastasi tavallaan semmoista aikalaisten Afrikkakuvaa? Oliko se jotakin semmoista, mitä ihmiset yleisesti ajattelivat, että Afrikka on tämmöinen, vai ajattelisitte yhtään mitään ylipäätään? Mikä teidän tietoinen tai ajatuksenne tämän ympärillä on?
Tämä onkin se mun mielestä oleellinen kysymys koko tässä tarinassa. Silloin kun Burroughs itse kirjoitti tätä sarjaa tai ensimmäistä kirjaa, niin hän ei uskonut, että tästä tulee mikään hitti. Tämä oli sen verran kummallinen keitos hänen mielestään, mutta se iski hirveän vahvasti sen ajan Yhdysvaltojen kulttuuriin ja tämmöiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, josta perinteiset miehenroolit oli juuri muuttuneet, naiset oli ottanut enemmän niin kuin vastuuta tekemisestä ja yhteiskunnan eteenpäin viemisestä. Miesten perinteiset ammatit oli muuttunut niin, että yhä useampi mies pyörittelikin kynää eikä kaivin lapiota käsissään. Eli oli paljon semmoista väkeä, joka oli pettynyt siihen, miten tästä maailmasta oikein olikaan käynyt näin. Ja silloin se, että palattiin johonkin sellaiseen maailmaan, jossa on tämmöinen alfa-uros, joka johtaa erehtymättömästi niin apinoita ihmisiä kuin englannin ylähuonettakin, niin se vetosi johonkin hirveän syvälliseen. Eikä sitä ollenkaan pahentanut se, että näissä tarinoista mustat afrikkalaiset on niin kuin todella ankeita, olemattomia, kykenemättömiä todelliseen inhimilliseen toimintaan. Eli se ikään kuin vaan korosti ja tuki semmoisia vanhanaikaisia arvoja, ja ehkä sen takia siitä tulikin niin nopeasti niin suosittu. Se on vähän synkeä selitys tälle, mutta väitänpä, että
mennään
tämä
vielä,
on osin tosi.
Mennään tuohon, Paula, vielä tarkemmin vähän myöhemmin. Mä ennen sitä oikeastaan haluaisin kysyä, että mitä ajattelette, tai oikeastaan kysyn ensiksi Olli, että kun sä nyt olet paikalla olevista ainoa syntyperäinen afrikkalainen, niin miten sua on kiusannut, jos on, tämä Barrowsin Afrikka-kuva, ja missä vaiheessa olet ensimmäisenä jotenkin tiedostanut sen, että tämä on itse asiassa vähän häiritsevälläkin tavalla jotakin muuta kuin ei totta?
No eihän se nyt lapsena tietenkään millään tavalla häirinnyt, että kyllähän musta lapsella on semmoista viisautta, että se osaa sijoittaa asioita erilaisiin universumeihin, että siihen me aikuiset ei enää kyetä. Ja sitten kun tämmöisen niin kuin kirjallisuuden opiskelijan tai tutkijan näkökulmalla rupeaa lukemaan sitten tätä yhtä niin kuin nuoruutensa suurta teosta, niin kuin uudestaan sitä ensimmäistä kirjaa ja hankisin vielä englanniksi, että saisin ihan varmasti, kun ne käännökset on vauhdikkoita välillä, mutta saisin ihan tarkasti tietää, että millainen se oli, niin kyllähän se aika masentava oli, siis kuinka niin kuin kehno se on noin kirjallisena luomuksena, siis niin kuin lausetasolla ja kerronnan tasolla se on yksinkertainen ja niin kuin silkkoa sisältä. Että kyllä siinä lapsen täytyy osata täydentää ne rivivälit.
Mitäs se puitetaso, kun puhutaan kuitenkin sitten Afrikasta kokonaisuutena?
No just, siihen olin pääsemässä.
No niin, hienoa.
Niin, ja kun opiskelin sitten tätä niin kuin länsimaisen kirjallisuuden Afrikakuvaa, johon jos ajatellaan vuonna 12 alkanut elämänsä printtimediassa tämä Tartsan, niin jos ajatellaan, että 1800-luvullahan Afrikasta tuli Euroopassa niin kuin valtavan niin kuin keskeinen kirjallisuuden aihe, että siis kiitos tutkimusmatkailijoiden ja heidän niin kuin seikkailuistaan siinneiden pojille suunnattujen niin kuin seikkailukertomusten, niin kyllähän tämä liittyy ainakin Euroopassa nimenomaan tähän perinteeseen. Ja sitten jos ajatellaan vielä pidemmälle jotakin 1700-luvun alun Robinson Crusoe, niin kyllähän siinä on sama juttu, että valkoinen mies siellä keskellä viidakkoa ja hänellekin sitten lopulta tulee se alkuasukas palvelijahahmo sinne. Niin että kyllähän niin kuin, tämä liittyy pitkään kirjalliseen perinteeseen, toki omine tämmöisenä kioskikirjallisuuden vivahteineen sitten.
Petri.
Sehän on kiinnostavaa, että Tartsani on tietyllä tapaa semmoista niin kuin rotuoppia, siis sillä tavalla, että siis kaikki on suhteessa Tartsaniin. Siis, että siellä on niin kuin mangaani apinat on eläinkunnasta kaikkien älykkäimpiä, joka jollakin tapaa sen pystyy tulkitsemaan niin kuin sitä kielestä. Ja ne on, mangaani apinat on hivenen niin kuin älykkäämpiä kuin gorillat. Näin muistaakseni Barrowsin suoraan ilmaisee.
Ja varmaan voi lisätä tähän, joo, että tämmöisiä apinoitahan ei ole olemassa.
Ei ole semmoisia niin, olemassa. Ja, ja sitten taas niin kuin, kaikki on siis suhteessa hyvin hierarkista. Oparilaiset, joka on tämmöinen niin kuin Atlantiksen kaltainen tämmöinen fantasiaheimo, joka elää siellä, niin ne on kanssa tyhmempiä. No tosin sitten siellä siis Laa, jumalainen, mustatukkainen nainen, niin se on taas sieltä fiksummasta päästä. Mutta kaikki on siis
Niin, Paula. Se oli evoluution oikku,
kyllä,
että ne naiset oli niin ihania, vaikka ne miehet oli semmoisia eläimen kaltaisia.
Kyllä.
Oparin Laa on suosikki, niin sen takia anteeksi puutun.
Ja kaikki on suhteessa,
puuttua kyllä ihan vapaasti.
Kaikki on suhteessa eurooppalaiseen, niin kuin eurooppalaisuuteen jollakin siis tavalla. Ja siis tämän eurooppalaisuuden symboli on Tartsan. Kerta sitten taas tässä on niin kuin se toinen juonne, joka tässä on, niin sen ajan sivilisaatio kuvattiin jollakin tapaa korruptoituneeksi. Eli että aina jotakin kautta joku pahuus hiipii viidakkoon, niin se on yleensä sitten tai aika monissa tapauksissa, niin se on niin kuin valkoihoinen mies, joka sen tuo sinne. Ja Tartsan lihaksineen on kaiken tämän yläpuolella.
Kiinnostavaa muuten tuohon liittyen on se, että kun yhdessä kirjassa Tartsan on Pariisissa, niin sillähän käy siellä vähän kehnosti. Että Tartsanhan sortuu juovottelemaan ja ties mitä kaikkea tekemään. Eli se väärän suurkaupungin, siis ranskalaisen suurkaupungin ilmapiiri on jotakin semmoista, joka voi niin kuin saada jopa
Tartsani myös hairahtumaan, niinkö?
Niin, täsmälleen niin.
Mitä te ajattelette, oliko hahmon luojalla, kirjailija Burroughsilla, joku poliittinen agenda? Halusiko hän välittää jonkunlaista maailmankuvaa tietoisesti vai liittyykö hän nyt yksinkertaisesti nyt esimerkiksi sellaiset, että siinä aikana julkaistiin paljon tämmöistä niin sanottua pulp fiction -kirjallisuutta. Se ei siis liity Tarantino-elokuvaan, vaan siihen, että siihen aikaan oli suosittuna tämmöiset tarinat, jossa voimakkaat tämmöiset antagonisti-protagonisti-roolihahmot ja Pulp Fiction-nimi tulee sitten, että painettiin halvalle selluloosa paperille, se oli semmoista massakamaa. Mitä tämä, oliko Burroughs vain tätä Pulp Fiction ikään kuin siihen perinteeseen liittyvä kirja, eli vai oliko hänellä joku message, minkä hän halusi viestiä? Nyt tässä muuttuu kieli minullakin englanniksi, kun nimet ovat tällaisia englanninkielisiä, niin oliko hänellä joku tämmöinen agenda tässä olemassa?
No, Burroughshan oli itse tuohon aikaan niin kuin elämänsä syvässä kuopassa. Se oli niin kuin käytännössä työttömänä, myi ovelta ovelle lyijykyniä ja terotuskoneita ja oli sitä mieltä, että niin kuin miehen rooli tässä maailmassa on kerta kaikkiaan nyt ryvetetty. Ja tätäkin taustaa vasten tätä kirjaa on syytä lukea, että minkälaisen unelmamaailman tuommoinen mies sitten rakentaa näissä tarinoissa, joita hän sitten omaksi huvikseen alkuun kirjoitti ennen kuin oivalsi, että tässähän on melkoinen menestys käsillä.
Hyvät kuulijat, me keskustelemme afrikkalaisen heinäkuun kulttuuriykkössä Tartsanista ja seuraavaksi ihan varsinaisemmin siitä, että miten Tartsan ja Afrikka edelleen näkyy ajattelussa ja asenteissa. Täällä on keskustelemassa puhelimitse kirjailija Paula Havaste, sitten täällä on tietokirjailija tutkija Olli Löytty ja Tartsan asiantuntija Petri Aarnio ja minä olen Ville Talola. Tässä on jo paljon puhuttu siitäkin, mistä seuraavaksi ajattelin, että puhutaan näistä asenteista ja tavallaan sitä asetelmasta, mitä Tartsanin maailma tarjoilee. Näitä vanhoja elokuvia ja vanhoja kirjojakin on helppo kritisoida jotenkin semmoisista primitiivisistä asenteista, mutta onko tässä Tartsanin tarinassa joku semmoinen peruuttamaton valuvika jotenkin, että se ei pääse asetelmana eroon semmoisesta kolonialistisesta kuviosta, mihinkä se automaattisesti tietysti liittyy. Mä pohjustan tätä vielä sillä lailla, että mä saan tällaisia pohdin, että Disney on tehnyt Afrikka-aiheisia elokuvia muitakin kuin Tartsania ihan viime vuosia. Niiden yhtenä perusongelmana esimerkiksi pidetty tämmöistä tyhjän Afrikan käsitettä. Siis sitä, että Afrikka on luonnontilainen eläinten valtakunta. Siellä ei ole afrikkalaisia, se on dehumanisoitu. Mistä te ajattelette tämmöinen tarve kuvata Afrikkaa näin, että siellä ei tosiaan ole yhtä ainutta sikäläistä ihmistä paikalla, niin voisi nousta?
Pystyt paha. Siis mä luulen, että yksi semmoinen niin kuin tavallaan, siis yksi ylipäätään, että miksi Burroughs sijoitti sen Afrikkaan, niin siis Afrikka on tietyllä tapaa niin kuin kulttuurien ja elämän alkukotia. Tartsan tarvitsee siis semmoisen niin kuin maaston, missä ei ole mitään, joka sitten sen asian toinen puoli on se, että siellä voi tapahtua mitä tahansa. Siellä voi olla salaisia laaksoja, missä asuu kansoja, missä aika ei ole mennyt eteenpäin. Siellä on käytännössä ollut luolamiehiä, siellä on just näistä Gulliverin seikkailuista, niin Burroughs kirjoitti useita erilaisia versioita erilaisista kansoista. Se on hirveän otollinen paikka Tartsanille. Nyt mä unohdin, mitä sä kysyit, mutta mä vastaan siltä tämän lauseen loppuun. Yksi, mikä on oleellinen asia varmaan, jos me ajateltaisiin, että me tehtäisiin Tartsan 2020 tai tästä eteenpäin on uusiksi, niin, ja sijoitettaisiin nykyaikaan, niin mistä me löydetään kartoittamaton paikka, missä nämä salatut laaksut, missä voi tapahtua mitä tahansa. Tämä on musta se keskeinen asia Tartsanin mytologiassa.
Olli.
Joo, kyllä se on juuri noin, että se oli niin pitkään niin kuin länsimaisille tutkimatonta seutua. Se herätti mielikuvitusta. Ja sitten toinen, mikä jäi, tuosta ehkä lisäisin vielä, mitä Petri sanoi, niin on se, että tässä kirjallisuuden perinteessä ja sitten elokuvissa, niin Afrikka on saanut näytellä tällaista paikkaa nimenomaan valkoisille pääosan esittäjille, sellaista paikkaa, missä ne käy tutkiskelemassa oman kestävyytensä rajoja, omaa alitajuntaansa. Ja ikään kuin tässä taiteen perinteessä niin Afrikka näyttelee niin kuin tämmöistä niin kuin sivilisaation yöpuolta tai yli, mikä se on, tiedostamatonta, alitajuntaa, niin kuin ennen sanottiin, niin sillä on ollut semmoinen rooli. Ja sen takia se on ollut tyhjä, koska sillä on vain välineellinen arvo ikään kuin meidän länsimaisissa tarinoissa.
Mitäs Paula?
Mä palaan hei vielä tuohon, minkä nostit Ville esiin, tämän kysymyksen siitä, että mihin Disneyllä on kadonnut esimerkiksi mustat afrikkalaiset.
Sitä mä itse asiassa kysyinkin. Mm. Petri unohti jo, mutta hän vastasi silti hyvin.
Se on vaarallinen aihe, niin kun yrittää saada jotenkin sovitettua Barroksin todella rasistinen elämän kuva ja kuva yhteiskunnasta nykyyhteiskuntaa. Disney olisi niin joutunut hankaluuksiin siinä. Ja sen takia ne tekikin aika mielenkiintoisen ratkaisun. Ne siivasi koko sen porukan pois näistä Tarzan tarinoista, jotka ilmestyi siis 2000-luvun alussa. Niitä ei ole siellä. Siellä on pelkästään valkoisia ja sitten siellä on Tarzanin koti apinaheimoja, jotka nekin on hiukan sotkettu keskenään siihen verrattuna, mitä ne kirjoista oli. Siis kysymys on siitä, että oli joku raja siinä poliittisessa korrektiudessa, joka oli pakko muuttaa, vaikka kuinka teki nämä vanhat Tarzan-tarinat uusiksi. Ei voinut enää antaa sellaista kuvaa mustista afrikkalaista kuin mitä Barrows oli tehnyt.
Joo, tämä on kyllä aika hurja tarina, että välttääkseen tilanteen, jossa ne niin kuin joutuu tämmöiseen rasistiseen hankaluuteen, ne poistaa ne kaikki. Mm. Eli ellei ole vielä entistä rasistisempi tavallaan.
Siinä on ilmeisesti ollut sellainen lause kuin out of sight, out of mind, kyllä, jotenkin läsnä tässä strategiassa.
Mutta sehän näkyy myös näissä suomennoksissa, mitä Tarzaneista on tehnyt. Nimittäin tämä sarja, on, tai ainakin osa sarjasta, on suomennettu häkellyttävän moneen kertaan. Ja kun lukee niitä ihan ensimmäisiä, itse asiassa 4 kertaa,
okay,
osa näistä kirjoista, ja kun niitä lukee niitä ihan ensimmäisiä käännöksiä, niin ne on aivan hiuksia puistattavan kammottavia. Se tapa, millä niistä kuvataan mustia afrikkalaisia, se on vielä rasistisempi kuin mitä Barroksin alkuperäisessä englanninkielisessä teoksessa. Eli myöskin Suomessa on käyty lävitse tämä tämmöinen pitkä ketju siitä, miten mikä on meidän asenteemme alkuperäisiä afrikkalaisia kohtaan. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, jolloin Bloombergin suklaatkin on nimetty uudestaan, nimenomaan. Ja nyt ollaan nimeämässä jäätelöitäkin uudestaan tästä syystä. Mutta se lähti tästä, tämä on niin kuin yksi osoitus siitä, tämä suomennosten muutos, se, että oli tarve uusille suomennoksille, korrektimmille kerta kerran jälkeen.
Petri,
aika hyvä pointti tulee. Mä en ehtinyt nyt tarkistaa sitä, oliko se James Baldwin, siis mustaihoinen amerikkalainen kirjailija, Areenassa musta edelleen katsottavissa dokumentti, niin hän kertoo, hän lähti liikkeelle siitä, kun hän lähti uudelleen kirjoittamaan tämmöistä niin kuin mustaa niin kuin mielenmaisemaa ja sitä niin kuin amerikkalaista mustan niin kuin miehen historiaa. Ja hän otti yhdeksi esimerkiksi King Kong-elokuvat ja sitten niin kuin nämä alkuperäiset Tarzan-elokuvat, joita he lapsena katseli nauttien siitä. Mutta sitten kun hän kasvoi isoksi, niin hän niin kuin problematisoi, että miten tämä on vaikuttanut hänen identiteettiin, että hän on nauttinut siitä niin kuin hyvin niin kuin rasistisesta niin kuin tavasta esittää oma niin kuin musta josia. Mutta kyllä mä silti, niin kuin, en tiedä mitä te tykkäätte, mutta kyllä mä silti niin kuin mä vetoisin siihen, että just tämä tämmöinen, mä en tykkää yhtään tämmöisestä niin kuin ajatuksesta, että me uudelleen puhdistetaan tai uudelleen kirjoitetaan historiaa. Ja sitten melkeinpä väittäisin jonkun Tarzanin kohdalla, että mitä kärikkäämpää ne, niin kuin ne ennakkoasenteet, mitä siellä on ollut, niin kyllä mä niin kuin luottaisin lasten medialukutaitoon tai just tuohon, mitä niin kuin Olli sanoi aikaisemmin, että sen osaa sijoittaa. Ihan samalla tavalla, kun me katsotaan Andersenin satuja, niin me tulkitaan se omalla tavalla. Että se, jos me aletaan katsoa pelkästään niin kuin koronalistisina tarinoina, rasistisina tarinoina, niin se on vain yksi kerros siinä, me tehdään vääryyttä niille.
Joo,
se on kiinnostavaa katsoa sitä niin kuin omaa aikaansa vasten, että näitä kirjoja mun mielestä ei voi lukea unohtamatta sitä, että nämä on kirjoitettu 10-luvulla, 20-luvulla, 30-luvulla. Ja ne ensimmäiset leffat, jotka meille oli tärkeitä, nämä Weissmüller ja Moreno Salivan leffat, niin nehän on 30-luvulta 40-luvun alkuun tehty. Ja jotakinhan sen pitää kertoa siitä ajasta, joka on jo mennyt.
Olli.
Ei mun kysymykseen siitä, että pitääkö vanhoja kirjoja ikään kuin, niin kuin uusiksi kääntää tai jotenkin miettiä sitä sanastoa, niin tulee mieleen noi Grimmin sadut, jotka alkuperäisenä on kyllä semmoisia, että ei niitä yksinkertaisesti voisi lapsille lukea. Että kyllähän niitäkin on siistitty vuosien varrella moneen kertaan. Että kyllä ne aika verisiä on ja lapsille sopimattomia.
Mä en tiedä, kelaanko eteenpäin vai taaksepäin. Mulla vaan oli yksi sellainen huomio, minkä mä olin kirjannut ja haluaisin sitten kysyä teiltä. Tartsan itsessään on, niin kuin tässä nyt oli sarjakuva Tartsan ja elokuva Tartsan ja kirjojen Tartsan, mutta Tartsan itsessään on tämmöinen jotenkin bipolaarinen hahmo. On tämä Lordi Greystoke, joka on sivistynyt, ja sitten meillä on Villi Tartsan. Ja ne jollakinlaisen hahmon sisällä muodostaa vastakohdat. Ja kertomuksen tasolla varmaan on aika johdonmukaista myös ajatella, että niiden Lordin ja Tartsanin ympäristöt ovat myös vastakohtia. Tämä on tämmöinen perinteinen rasismin ikään kuin rakenne, että on ne ja nuo. Et onko tässä Tartsanissa jotenkin lähtemättömästi siis sillä, että on primitiivinen, sivistynyt ja silloin Englanti ja sitten Afrikka molemmat niin kuin leimautuivat tasollansa Britannian tämmöisen sivistyksen kehdoksi. Ja Tartsanin henkilössä on jo niin kuin valmiiksi pedattuna tämmöinen, jos niin halutaan nähdä, tämmöinen rasistinen asetelma.
Vastaus on varmaan juu, mutta tekee mieli jakaa tuota.
Tämä on perinteinen tästä kysymys, että onko enkö, niin siihen paljon muuta voi vastata.
On ehdottomasti noin. Näin, mutta mun mielestä ehkä hauskinta, mitä tuo Burroughs tuli luoneeksi silloin, kun se loi Tartsani, oli semmoisen hahmo, joka oppi ihmisten kieltä lukemaan. Siis näitä vanhempiensa sieltä majasta löytämien kirjoja, aapiskirja vai mikä sillä oli, se oppi lukemaan, niin kuin, mutta se ei tiennyt, miltä ne kuulostaa. Ja se ensimmäinen valkoinen mies, jonka se tapasi, oli tämä Darnaud-niminen ranskalainen merimies.
Upseeri ja
herrasmies, joka opetti hänelle englantia sitten puhumaan, mutta ranskalaisella korostuksella. Ja niinpä tämä Lordi Greystoke puhui niin kuin ranskalaisittain korostain englantia. Siinä musta sekoittuu aika moni tällainen sen ajan kulttuurikäsitys mukavalla tavalla. Että tätä mä sanoisin ihan nerokkaaksi niin keksinnöksi.
Vahingossa ehkä nerokasipa. Sano vaan, Paula.
Mä haluaisin palata tuohon Tartsanin niin kuin bipolaariseen hahmoon. Niin Tartsahan on täsmälleen samanlainen hahmona kuin kaikki suuret fantasiaseikkailujen päähenkilöt. Et, poika, ne on aina poikia. Poika ei tiedä taustaansa ja elää surkeissa oloissa ja löytää kykynsä. Ja kun hän löytää kykynsä, niin hänelle lopulta paljastuu suuri suuri taustansa ja suuri syntyperänsä, ja sen jälkeen hän vasta onkin mahtava näissä voimissaan. Tämä on semmoinen story, jota suuret fantasiaseikkailut kerta toisensa jälkeen kertoo uudestaan, mutta Tartsan oli ihan ensimmäisiä tämmöisiä tarinoita, joissa tätä tuotiin esiin, että sekin kertoo siitä kertomisen suuruudesta, vaikka se todellakin lausetasolla erityisesti tämän pitkän kirjasarjan loppupuolella on varsin kehnoa, niin kuin kehnosti kirjoitettua, mutta se story kyllä siinä vetää.
Siis jos Tartsanista haluaisi niin kuin, tuossa, niin kuin, että mikä on oleellista, mikä on kantavaa, jos se pitäisi tehdä uudestaan, niin mikä kanssis ottaa, ja sitten jos se haluaisi tuoda tämmöisen niin kuin psykologisen ulottuvuuden kerta, muutenhan Tartsanin hahmo on aika ohut, niin se psykologinen ulottuvuus löytyy musta siinä tämmöisen kahden maailman kansalaisuudesta. Siis Tartsan kasvaa, niin kuin sen niin kuin vanhemmat hyvin raasti tapetaan, sitten se on niin kuin kala kasvattiapinan kasvattamana kasvoi aikuiseksi, saavutti niin kuin apinoiden kuninkuuden ja epäsuorasti koko viidakon valtiuuden, mutta hän teki itselleen koko ajan hyvin eksistentiaalisia kysymyksiä, jotka tulee erityisesti tuossa Tartsanin viidakkoseikkailussa tulee esiin. Että hän teki kysymyksiä, miksi hän on erilainen kuin muut. Ja hän koki, että hän on ruumempi kuin mangaani apinat, koska hän on karvaton ja tällainen. Ja sitten se Jane tulee ja Tartsan rakastuu siihen ja lähtee Englantiin sivistyksen pariin. Mutta Tartsan ei saavuta sielläkään sitä täydellistä onnea Janein kanssa, vaan hän joutuu jatkuvasti niin kuin liikkumaan kahden maailman välillä. Ja se on jollakin tapaa semmoista, niin kuin vois kutsua tämmöistä niin kuin modernin miehen tai modernin ihmisen semmoista tietynlaista niin kuin ambivalenssia kanssa.
Ulkopuolisuuden ja toiseuden tarinaa.
Kyllä, kyllä.
Miltä, Paula, kuulosti sun korviin tämä?
Joo, mä kyllä toivoisin kovasti, että jollakin ihmeen tavalla tähän saisi nostettua myös sitä naisen roolia siellä. Tämä, niin kuin sanotaan nyt, vaikka lapsuuden leikeissä oli aika vaikea samastua kehenkään. Tartsan oli, sitä ei niin kuin vaan annettu tytöille. Ja Jane on toivottoman tylsä. Sen jälkeen, kun se saa sen yhden pojan, niin siitä tulee pelkkä äiti ja semmoinen syrjään vetäytyvä äiti. Ainut, jossa on vähänkin potkua, on oparin laa, mutta eihän tämmöinen yltiöseksuaalinen ja provosoiva naishaamo niin kuin pikkutyttöä kiinnostanut, mutta nykyään aikuisena mua kiinnostaa se kyllä kovasti. Se, miten luotiin tämmöinen pahuuden ilmentymä ja pahuuden ruumiillistuma, miksi sellaista tarvittiin ja mihin äärimmäisyyksiin kirjailija sen halusi venyttää.
Mitä te ajattelette, kuinka syvällä, siis kaikkihan nyt tiedämme aikuiset, ollaan puhuttu siitä, että lapset osaavat lukea kertomuksia jotenkin vapaasti sellaisista ennakkokäsityksistä, mitä me aikuiset niihin sit väistämättä kuitenkin tuomme ja kuuluukin tuoda. Mutta sanotaan, että Tartsan on tarinoita, kaikki tietää, että se on satua. Mutta mitä te ajattelette, kuinka syvällä Tartsan kertomusten asetelmat on oikeasti vaikuttamassa tämän päivän eurooppalaisissa mielikuvissa Afrikassa? Ei siis pelkästään kadun henkilö, vaan niin kuin virallisesti jossakin semmoisessa instansseissa, jossa oikeasti arvioidaan Afrikkaa poliittisena tai kulttuurisena tai taloudellisena kumppani tai pohditaan jotakin kehitysprojekteja. Niin miten tämä Tartsan asetelma näkyy meidän tällaisessa todellisuudessa? Mitä arvelette?
No, mä luulen, että, tai mä oon jutellutkin oman sukupolveni ihmisten kanssa, kaikille on jäänyt mieleen, en tiedä monessako Tartsa-elokuvassa tämä oikeasti tapahtui, mutta varmaan siinä, mikä useimmiten näytettiin silloin lauantaina tai sunnuntaina televisiossa, kun ne yhteen aikaan näytettiin, jossa ne kiipeä semmoiselle vuorelle tai semmoiselle kielekkeelle ja siltä tippuu niitä kantajia. Ja siinä elokuvan maailmassa, elokuvan maailmassa se ei niin kuin haitannut yhtään. Et niillä ihmisillä, katsoja ajatteli, että ne ei ole mitään arvoa, kun ne ei kuulunut tähän valkoisten päähenkilöiden joukkoon. Niitä vaan sieltä putosi tavallaan. Niin kuinka paljon tällainen maailma, jossa nämä afrikkalaiset ihmiset on täysin, niin kuin, niin ei ole minkäänlaista ihmisarvoa, niin kuinka paljon se on vaikuttanut. Jos vertaa vaikkapa semmoisiin uutisointeihin, jossa on joku suuri katastrofi tai nälänhätä tai Ebola tai AIDS, niin kuinka paljon tavallaan niin kuin ihmisiltä katoaa se ihmisyys just tällaisen perinteen takia, jossa me ollaan totuttu siihen, että noitahan nyt vaan tuolla kuolee.
Tai jos pohditaan sitä, että Tartsan menee niin kuin Afrikassa paikasta toiseen, niin se aina löytää aarteita, jotka on niin kuin jossain hylätyssä tai taistelee tiensä sinne palatsin tai jonkin uskonnollisen rakennuksen sisään, ja sitten se löytää sieltä saavillisen timantteja ja vie ne mukanaan, koska siellähän ne vaan odotti häntä tulevaksi. Tämäkin kertoo mun mielestä aika hurjaa kieltä siitä, että miten ajatellaan omaisuutta, joka on Afrikan kaltaisessa paikassa. Siellä se vaan oottelee, että joku valkoinen mies tulisi.
Niin, toihan on takula ainakin kolonialismia, sitten niin kuin mielikuvien kolonialismia. Että ihan varmasti. Mulla on mua kiinnostaa sitten taas, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin, jos mä tällainen niin sukupuolirooleja, että kuinka paljon niin kuin on järkevää toisintaa Tartsanin kaltaista niin kuin miehen roolia. Ja sitten Paula tuossa viittasikin niin kuin siihen, että kun se naisen roolit on siellä niin, kuin niin olemattomat, niin mä jollakin tapaa lähden, mua kiinnostaa valtavasti erilaiset niin kuin kulttuuriset leikit ja pelit ja erilaiset roolit. Että siis, että mä jollakin täysin lähestulkoon perversillä tavalla, mua liikuttaa ja koskettaa se Tartsanin rooli. Siinä on jotain älyttömän pöhköä. Siis sen lisäksi siinä on siinä pöhköä. Ja vaikka se kärsii vähän samanlaisista niin kuin ongelmista kuin esimerkiksi teräsmies, siinä just siinä ohuudessa, että se on vaikea kirjoittaa uudestaan, mä jollakin tapaa, musta se on kiinnostavaa lähteä, että sukupuolirooleillakin on jonkinlaiset traditiot ja lähdetään siitä ja katsotaan sitten, kun niitä lähdetään miksaamaan, niin mitä ne tuottaa. Että mä jollakin tapaa se Tartsanin pöhköajatus siitä, että hän on myötäsyntyinen lordi ja hänen lihaksissaan näkyy se kaikki ylimyksellisyys ja tämmöinen. Siinä on jotain.
Ja Tartsan on itse on ikään kuin moraalisesti ihan ryhdikäs otus, että eihän hän hän edustaa ikään kuin hyviä arvoja tekemisissä, eikä hänen intentionsa ole millään lailla kyseenalaisia, että hyviä asioita hän tekee. Tämä oli itse asiassa yksi semmoinen tausta, mitä mä tuolle kysymykselle, niin siitä, että kuinka paljon tämä näkyy edelleen tämä Tartsan asenne, siis sillä lailla, että Tartsan on tyyppi, joka laittaa hommat järjestykseen. Hän järjestää asiat kaikkien kannalta jotenkin. Ja mietin, että onko tämän Tartsanin roolin jotenkin varjokuvana, mahdollisesti tämä saattaa lähteä jo kierroksille, mutta tässä ohjelmassa saa mennä. Siis sellainen tapa Euroopassa ajatella, että meidän roolimme Afrikassa on jollakin lailla laittaa hommat järjestykseen, että me että me emme pysty näkemään esimerkiksi afrikkalaisia kumppaneina tai tasa-arvoisina, että meillä on niin kuin tämmöinen perinteinen Tartsanin tehtävä siellä mantereella. Mitä sä Olli ajattelet?
Niin, tulee mieleen tämä nyttemmin muodikaskin käsite kuin White Savior, valkoinen pelastaja, joka on näissä tarinoissa usein se ongelma, että on hyviä tarkoituksia ja mennään jonnekin, mutta aina se päähenkilö on valkoinen, joka sitten lopulta on se aloitteen tekijä ja ratkaisun tekijä ja sitten silloin apulaisena kaikki. Et kyllähän tässä aika paljon niitä on ja varmaan näissä uudemmissa Tartsan sarjakuvissa, eikö tämmöinen niin kuin luonnonsuojelupuoli on noussut ja sellainen on yritetty tavallaan niin kuin yhdistää näitä kahta kuvaa ja mielestäni vähän niin kuin kömpelösti, se ei ole selvästikään niin kuin lähtenyt lentoon se tarina, että ei Tartsanista nyt ei ehkä luonnonsuojelun esipuhujaa ole saatukaan.
Niin kun huomaatte selkeästi, että mä en osaa niin oikeastaan nyky-Afrikasta puhua yhtään mitään, mutta toi on kiinnostava, että siis Tartsanin rooli Barroksilla muuttui. Että ekossa Tartsaneissa, jossa vihollinen oli kertsak, apinat, gorillat, niin silloin Tartsan saattoi niin kuin sumeilematta tappaa niitä. Sitten jossakin vaiheessa, kun ulkoisesta sivilisaatiosta, muun muassa ensin talttumattossa Tartsanissa, sinne tuli saksalaisia, ja kuten elokuvissakin tuli toista maailmansotaa ja Weissmüller tappeli on natsejakin vastaan siellä, niin silloin Tartsanin roolissa tulee enemmän nimenomaan tämä, mitä Olli sanoi, tämä luonnonsuojelija. Että se kanssa muu rooli ei mikään staattinen rooli missään tapauksessa.
Hyvät kuulijat, me olemme afrikkalaisen heinäkuun merkeissä koolla. Keskustelemme apinain kuninkaan Tartsanin henkilöstä, hänen jättämästä valkoisen miehen jalanjäljestä, käsityksemme Afrikasta ja vieläpä käsitykseen ehkä itsestämmekin. Meitä on täällä keskustelemassa kirjailija Paula Havaste siellä puhelimitse ja tietokirjailija tutkija Olli Löytty täällä ja niin ikään täällä Tartsan asiantuntija entusiasti Petri Aarni ja minä olen edelleen Ville Talola. Suomessa on myös keskusteltu kulttuurisesta appropriaatiosta, kulttuurisen omimisen kysymyksistä. Tämä on tullut esimerkiksi saamelaiskulttuurin yhteydessä esiin tämä keskusteluaihe. Onko Tartsan sarjakuvassa jonkunlaista kulttuurista omimista? Vai onko se niin fiktiota, että se on jotenkin anakronistinen ajattelutapa, että se kulttuurisesti omisi jotakin?
No sikäli, että tässä Tartsan maailmassa ei kauheasti anneta arvoa paikalliselle kulttuurille, niin sikäli Tartsania on vaikea syyttää kulttuurisesta appropriaatiosta näin niin kuin nopeasti ajatellen.
Joo, ihan sama. Mä en miettiä, että onko me sitten omittu, kun niistä on tullut osa meidän niin kuin leikki, niin kuin, että me ollaan leikitty niitä leikkejä, niin onko se sitten omimista?
Miten se äänestys menee, Paula? Tuleeko puoltoääni tähän näkemykseen?
Mun on jotenkin vaikea nähdä tuota koko kysymystä siinä, koska se Afrikka, jossa Tartsan seikkailee, on niin kummallinen paikka. Se on paikka, jossa tosiaan aarteet vaan odottaa poimimistaan ja valkoisella miehellä on valta ja kyky määrätä ihan kaikkea, mikä siellä ympärillä tapahtuu. Että siinä ei todellakaan olla edes kiinnostuneita siitä kulttuurista, jota siellä on. Mutta siinä mielessä ollaan omittu koko Afrikka tämän tarinan kautta.
Tähän saako lisätä vielä, kun mun edessäni on Tartsan ja Oparin aarteet, sarjakuva. Ja Oparin aarteet mainittiin siis tämmöinen sivilisaatio, jossa eletään ihan paljon kehittyneemmässä, jollakin tavalla kehittyneemmässä maailmassa kuin muualla Afrikassa ja tummaihoisten afrikkalaisten piirissä, niin tämähän on vanha tarina keskiajalta, että ikään kuin Afrikan syvyyksissä sijaitsee semmoinen niin kuin kadonnut valkoinen heimo, joku juutalainen tai vastaava, ja tämä Oparin aarteet ja sitten kuningas Salomonin kaivokset. Se on niin kuin ikivanha tarina, jossa me tavallaan niin kuin länsimaat tai Eurooppa on projisoinut omaa niin kuin toivettaan niin kuin jonnekin sinne sen vihollisen taakse. Ikään kuin yksi syy, että miksi on menty, niin on menty pelastamaan niitä omia valkoisia, niin tämä tavallaan näkyy kyllä Tartsanissakin tällaiset.
Eikö tuossa nyt näy myös se, että ajatellaan, että se Afrikan ytimessä on jotakin semmoista, mikä on valkoista ja meidän omaamme.
Mm-hmm. Niin, se Afrikan tähti.
Hei, ennen kuin meidän aikamme on täysi, sekin kohta koittaa, nimittäin se hetki, niin haluaisin kysyä sellaista vielä, että me nyt ollaan tässä piirrelty tätä Tartsanin luojan Edgar Rice Burroughsin ja niiden tarinoiden kuvaa, maailmankuvaa ja sen kertomuksen asetelmia, ne on ongelmallisia. Mutta mä olen tehnyt sellaisen empiirisen havainnon, että lapset eivät enää leiki Tartsan leikkejä. Ei tuolla puissa roiku enää nuoriso huutelemassa Johnny Weissmüllerin suuhun sovitettua Tartsan huutoa. Kun olin itse lapsi 70-luvulla, niin se oli aivan vakio, kun se Tartsan elokuva tuli, niin sitten oltiin pihakoivussa roikkumassa. Onko tämä tarina jotenkin tarinana menettänyt myös Tenhoa? Mitä te ajattelette?
Musta on kiinnostava hypoteesi, mutta sitä selittää ehkä se, että kun viimeisemmän kerran Tarsan on ollut tämmöisestä isosta kansainvälisestä levityksestä, niin ne lapset, jotka katsoivat sitä, on nyt 90-vuotiaita. Ei ne enää roiku koivuissa, niin on ihan toisenlaiset leikit. Ja sitä paitsi koivuissa ei kukaan muutenkaan enää roiku. Nykyään on leikkikentillä kiipeilytelineet. Mutta joku tässä Tarzanissa silti toimii. Et vaikka se rooli on ohut, niin kuin tässä oli puhetta aiemmin, niin jokin siinä perusasetelmasta tekee siitä käyttökelpoisen niin kuin kerta toisensa jälkeen nostattaa eloon ja tehdä siitä uusia versioita. Ihan taatusti vielä tapahtuu joku muutos. En tiedä, tuleeko siitä eeppinen tietokonepeli tai joku vastaava, mikä sen taas nostaa esiin, mutta se story toimii ja tämä hahmo on niin tunnettu, että kysymys ei ole vain eurooppalaisten tuntemasta hahmosta, vaan tämä henkilö tunnetaan ihan joka puolella maailmaa, myös Afrikassa.
Mä leikin Tartsani ja mä kiipesin mäntyyn niin korkealle, että mä en päässyt pois sieltä ja sitten isä piti tikapuilla ottaa. Tämä ei tapahtunut eilen. Joo, ja sitten kaikkea muutakin kuin lannenvaate on tietynmoinen, että se ei ole, niin kuin, ne ei todellakaan ole muuten kalsarit, vaan lannenvaate on ihan Weissmüllerikin, ne on vaan tässä päällä, ja sitten kun sulla on niin kuin lannenvaatteen alla jotain, niin sekin on, tulee tämmöisiä naturalistisia ongelmia tulee. No niin, mä luulen, että teräsmiestä on sanottu paljon, että sitä ei voi tehdä uusiksi, että siis se ei toimi enää. Ja teräsmiehen ongelmatiikka on hyvin pitkälti samaa kuin Tartsanissa. Kyllä ne voi tehdä. Mä oon Paulan kanssa ihan samaa mieltä, että ne tehdään 10 vuoden päästä. Kerta toi, missä toi Alexander Skarsgård oli pääosissa.
2016 tuli tämä Tartsanin legenda.
Ruotsalainen kaunistukkainen mies.
Skarsgård oli musta hemmetin hyvä ja se kehystarinakin niin kuin siinä oli aika hyvä. Mutta siis se, mitä siinä ei onnistuttu tehdä, on se, mikä onnistuttiin tekemään James Bondin Casino Royalin kanssa. Tai onnistuttiin tekemään tuon Batman Beginsin kanssa. Eli se pitäisi kaikki lähteä hyvästä käsikirjoituksesta. Mm. Sieltä pitäisi pystyä poimiin siitä mytologiasta ne olennaiset asiat. Siinä vaan Paulan kanssa ihan samaa mieltä, että miten sinne kirjoitetaan ne mustat roolit sillä lailla, että ne ei näytä niin vanhanaikaisilta. Senhän takia toikin tarina sijoitettiin. Tainenaiset, kyllä.
Mitä se oli?
No mä miettinyt vähän, että ehkä Afrikakin on menettänyt niin kuin semmoista tenhovoimaansa tämmöisenä mielikuvituksen seikkailukenttänä. Niin kuin siihen nähden, mitä se on ollut aikaisemmin, joka on asia, jota mä tervehdin ihan ilolla, koska ei musta niin kuin yhden maanosan loputon romantisoiminen niin kuin meidän seikkailujen kentäksi ei ole niin kuin hyvä asia niin kuin oikean Afrikan kannalta. Niin ei siinä mitään, kun mä oon sitä mieltä, että Tartsan vaatisi kyllä jonkinlaisen paikanvaihdoksen ja jotain sellaista.
Ihan lyhyesti vielä pyydän teiltä vastausta semmoisen. Mä löysin amerikkalaisen rotukysymyksiin erikoistuneen sosiologin Matthew Huin puheita tuolta verkosta. Hän kuvaili Tartsania aikakoneeksi. Tartsanin hahmo siirtää 1800-luvun asenteen 2000-luvulle. Ja tämä on tietenkin keskustelua, jota käydään nyt, kun Black Lives Matter-liike on levinnyt globaaliksi. Ja ollaan havahduttu eri tavoin näihin kysymyksiin eriarvoisuudesta. Mutta oletteko te nyt eri mieltä hänen kanssaan, että Tartsanin hahmo itsessään ei siirrä ikään kuin jotakin semmoista Tartsanin symboliikkaa automaattisesti siihen aikaan, mihin Tartsan sitten uudelleen sijoitetaan, vai että Tartsan voisi olla kääntyä ikään kuin toiseksi kokonaan symboliarvoltaan kuin mitä hän alun perin ollut.
No muistutan siitä, että siis ihmisapinain kielellä Tartsan tarkoittaa valkoista ihoa, että kyllä se niin kuin valkoisuuden ikoni väistämättä on.
On, mutta mä vastaan lyhyesti, että siis se on se käsikirjoituksen asia, että totta kai se vanha traditio pitää ottaa siihen mukaan, mutta ne uudet asiat, mikä siihen tuodaan, niin siinä on aina mahdollisuus niin kuin uudenlaiseen kombinaatioon.
Paula, vedäpä lyhyesti yhteen. Sulla on 15 sekuntia.
Kun lukee tämmöistä vanhaa teosta, joka on hieno tarina, niin sitä pitää lukea kriittisesti. Ja kun sitä lukee kriittisesti, sieltä löytää aivan ällistyttäviä asioita, jotka kertoo minusta juuri nyt ja myöskin siitä ajasta, jolloin se on kirjoitettu ja kaikesta sillä välillä. Amen.
Kiitoksia aivan mielettömän kiinnostavasta tartsanaiheesta keskustelusta afrikkalaisen heinäkuun kulttuuri-ykkösessä. Kirjailija Paula Havasta sinne puhelimitse etelänaapuri Viroon itse asiassa, eikö näin?
Kyllä, terveisiä täällä.
Ja tutkija, tietokirjailija Olli Löytty Tampereelta sekä Tartsan entusiasti Petri Aarnio myös Tampereelta. En tiedä, mitä Tampereen vesijohtovedessä on sellaista, että se tätä Tartsan aihetta nostaa ihmisissä kiinnostuneena esiin. Tämän ohjelman tekijöiden kokoonpano on seuraava. Äänitarkkailijana oli Juha Jelm. Kulttuuri Ykkösen toimitussihteeri on Olli Kangassalo ja tuottaja on Pekka Toikka. Mikäli jokin osa tästä ohjelmasta meni ohi, ei hätää. Ohjelma on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Yle Areenassa kotvan kuluttua, kuten kaikki aikaisemmatkin Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä tavataan kesäisen tapaan maanantai vieras. Hän on kirjailija Anita Konkka. Silloin keskustellaan muun muassa hänen inkeriläisistä juuristaan ja inkeriläisten kohtalosta 1900-luvun historian melskeissä. Pietari Kylmälä juontaa maanantain lähetyksen. Nyt minä, Ville Talolla, toivotan hyvää päivänjatkoa ja alkavaa viikonvaihdetta kaikille Yle Radio 1 kuulijoille. Kiitos seurasta ja moi moi!